Niin, Jumalan armoa ja rauhaa vaan minunkin puolestani teille kaikille. Oli ihan mukava tänään ajella tänne Poriin päin. Eilen illalla, kun Mäkelävilhon kanssa täältä lähdimme, niin keli oli ihan toisenlainen. Vettä satoi koko matkan. Ja kun meillä on semmoinen työjako Vilhon kanssa, että kun tullaan jollakin paikkakunnalle, niin hajaa tulomatkan ja minä ajan sitten poismeno. Matkan sen takia, että Vilholla on vähän haittoja näössä ja hän ei mielellään aja hämärän ja pimeän aikana. Ja näin olemme sopineet ja se nyt kävi sitten minulle se huono säkä, jos niin sanoo. Tuli sateinen ja tuhrunen keli koko matkan ihan alusta loppuun saakka, mutta tänään oli komia keli tulla tänne. Kiitos vaan siitä eilisestä päivästä. Seurakunnalle se oli todella sisällöllisesti erittäin mahtava päivä. Mä olin erikoisen iloinen siitä, kun tätä eilisen päivän ohjelmaa rakenneltiin, niin ehdotin siihen juuri tämän aiheen, jota Heikki Ahonen käsitteli. Säilyttääkö helluntai herätyskurssinsa? Siinä olisi tietysti voinut lisätä vielä yhden sanan, raamatullisen kurssinsa. Ja se minusta tuli käsiteltyä se asia perusteellisesti ja hyvin, ja kaiken kaikkiaan sana oli hyvin rikas, monipuolinen ja hyvin koskettava eilisen päivän aikana. Me vietämme tänään Marian ilmestymispäivää. Onko täällä muuten ketään Mariaa, joka nyt viettää nimipäiväänsä? Ei taida olla. Huomenna on muuten sitten Manu ja Mannen päivä. Sitten tullaan jo varmasti semmoisiin nimiin, että saattaa vaikka löytyäkin joku Manu tai Manne. No, se siitä, mutta kun puhutaan Marian ilmestymispäivästä, niin eihän me toki sitä ajattele vain nimen kannalta. Että joku ihminen on saanut tällaisen nimen, Maria, vaan tälle Marian ilmestymiselle tai ilmestyspäivälle löytyy vahva raamatullinen tausta. Ja sen me löydämme Luukkaan evankeliumin ihan ensimmäisestä luvusta, ja luen siitä muutaman jakeen tämän aiheen pohjaksi. Kuudentena kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret. Neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef-nimiselle miehelle, Daavidin suvusta, ja neitsyen nimi oli Maria. Ja tullessaan sisälle hänen tykönsä enkeli sanoi, terve armoitettu, Herra olkoon sinun kanssasi. Mutta hän hämmästyi suuresti siitä puheesta ja mietti, mitä se tervehdys mahtoi tarkoittaa. Niin enkeli sanoi, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttamaan korkeimman pojaksi. Ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin hänen isänsä valtaistuimen. Ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua olevan. Tässä se on se tausta kerrottuna, mistä tämä nimitys johtuu, ja se on meidänkin kalenteriimme merkitty tällaisena ilmestymispäivänä. Muuten Matteus sanoo tähän vielä yhden sellaisen hyvin merkittävän lisävivahteen. Hän sanoo näin, että sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistään. Nyt voimme todeta semmoisen asian, että pelastushistorian ja Jumalan suunnitelman eri vaiheissa ja eri käänteissä Jumala on aina ilmestynyt ihmisille, käyttänyt ihmisiä välittämään hänen suunnitelmiaan ja hänen tahtoansa ja kertomaan niistä ihmisille. Ja niin tässäkin tapauksessa vuosituhantiset profetiat olivat nyt täyttymisvaiheessa ja nyt lähdettiin niin kuin varjokuvista ja esikuvista kaiken todellisuuteen. Ja tämän tapahtuman tiimoilta sitten tuli korkeatason lähettiläs taivaasta, enkeli Gabriel, ilmoittamaan, mitä lähipäivät, lähiaika tuo tullessaan Jumalan pelastushistorian suhteen ja myöskin pelastussuunnitelman suhteen. Muuten joku jumaluusoppinut on sanonut näin, että Jumala on aina kaikkina aikoina tarvinnut omat miehensä ja naisensa, joita hän on käyttänyt, jotka hän on valinnut suorittamaan tiettyjä tehtäviä, armoittanut heidät toteuttamaan niitä tehtäviä. Ja tässä nyt näkyy yksi sellainen valinta. Eräs nuori nainen, Maria, Nasaretin kaupungista. Jumala oli edes katsonut hänet suorittamaan oman osuutensa tässä Jumalan mahtavassa pelastusketjussa. Ja nyt oli se hetki käsillä, että Marialle tämä asia ilmoitettiin, joka tietysti hämmästytti hänet ja pani ihmettelemään, että mikä tämä tervehdys ja tämä enkelin ilmoitus oikein kaiken kaikkiaan merkitsi hänelle itselleen, mitä se piti sisällään. Ja sitten on Jumala oppinut jatkanut näin ja sanonut, että Jumalalla on aina kaikkina aikoina ollut käytössä oma salainen valinnan lakinsa, jonka läpi ei yhdenkään kuolevaisen silmälle koskaan voinut katsoa. Jumala vaan tekee omia valintojaan. Ja se on suurimmoinen asia, että Jumala valintoja tehdessään ei suinkaan tee mitään valintavirheitä, niin voidaan sanoa, vaikka tietysti Jumalan valitsemat ihmiset ovat tehneet virheitä. Ja tässä on yksi semmoinen. Ja kun ajatellaan tätä kysymystä ja tätä asiaa, niin voimme semmoisen asian todeta myös, että kun Jumala on lähtenyt toteuttamaan suunnitelmiensa täällä maailmassa, niin hän ei tule suoraan eikä lähetä enkeleitä esimerkiksi julistamaan evankeliumia, niin kuin on sanottu, vaan hän on valinnut ihmisen välikappaleekseen. Ja kun Jumala on tämän valinnan suorittanut, hänen on täytynyt ottaa huomioon sellainen, että hän saa käyttöönsä vain vajavaisia ja keskeneräisiä ihmisiä. Mutta on se vaan kumma asia, että näiden kautta Jumala vie pelastussuunnitelmansa päätöksiä voittoon tämän maan päällä. Huolimatta siitä, että nämä välikappaleet ja ihmiset ovat niin vajavaisia ja keskeneräisiä kuin ovat. Kun sitten ajatellaan tätä Jeesuksen syntymää ja siihen liittyviä vaiheita, niin kyllä se oli merkittävä ilmoitus, joka Marialle tuli, mikä merkitys tällä nimellä sitten kaiken kaikkiaan tuli olemaan, kun enkeli sanoi, että sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Sillä on tietysti monenmoisia merkityksiä, mutta se tässä tekee mieli heti alkuun todeta, että kun hänelle annettiin tämä nimi tai piti antaa tämä nimi Jeesus, niin juuri siinä ilmoituksessa on koko pelastushistorian ja pelastussuunnitelman ydinasia, Jeesus. Se on koko tämän evankeliumin ja pelastussuunnitelman aivan ydinasia ja kysymys. Koko tämä Jumalan pelastushistoria ja suunnitelma ankkuroituu tähän nimeen. Se on annettava nimi Jeesus. Sillä on vapahtava kansansa heidän synneistään. Ilmoitus kätkee sisäänsä myös meidät, yksilöihmiset. Sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistään. Se ei tarkoita vain kansakuntia, vaan niiden tai tämän ilmoituksen sisälle kuuluu myös jokainen ihminen. Nyt sitten herää tietysti kysymys siitä, että kuka sitten oikeastaan tätä vapahdusta ja pelastusta tarvitsee. Ja miten ja mihin se on ankkuroitu koko tämä pelastusprosessi ja pelastuskysymys meidän kohdallamme. Timoteuskirjeen ensimmäisen luvun jakeessa 15 sanotaan näin, varma on se sana. Nyt ystävät puhumme sellaisista asioista, jolla on tämä leima, puhutaan varmoista asioista. Evankeliumissa ei ole mitään epävarmaa, se on varmaa alusta loppuun asti. Ja minusta tuntuu erittäin hyvältä saada olla mukana viemässä tällaista sanomaa, joka ei ole on tai ei sanoma, vaan se on varma pelastuksen sanoma. Sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan. Nyt kohtaamme sellaisen käsitteen tässä pelastusprosessissa ja pelastusasiassa, että millaisia ihmisiä ne ovat, jotka yleensä voivat pelastua. Voivat pelastua. Nyt sanotaan, että hän tuli syntisiä pelastamaan. Vain syntiset voivat pelastua, ja minusta se on valtava asia. En ole tullut kutsumaan vanhurskaita, Herra itse sanoo asian näin, vaan syntisiä parannukseen ja pelastukseen. En vanhurskaita. Toki kyllä tähän prosessiin kuuluvat myöskin vanhurskaat ihmiset, mutta kyllä Raamattu korostaa aina sitä, että hän on tullut pelastamaan syntisiä. Ja Jeesuksen ja maanpäällisen elämänsä aikana askeleet ja askelten jäljet, ne kulkivat syntisten suunnalla. Siellä, missä oli syntisiä ihmisiä, niitä kaivopolkuja. Hän kulki, niin kuin siellä syykkärin lähteelläkin, hän tapasi yhden syntisen ihmisen ja sanotaan, että hänen oli kuljettava Samarian kautta. Olisi ollut sieltä Jerusalemista Jerikoon päin muitakin kulkureittejä, mutta hänen oli kuljettava Samarian kautta. Mitä varten? Siksi, että hänen tuli kohdata ja tavata yksi syntinen ihminen, jonka uskoon tulo kyllä sitten sai aikamoisen kansanliikkeen kaupungissa aikaan. Sanotaan, että koko kaupunki riensi katsomaan, että mikä ihmeen profeetta siellä kaivolla on, joka on pystynyt sanomaan tämän ihmisen ja kertomaan tämän ihmisen elämän tarinan ja storin loppuun saakka, alusta loppuun saakka. Täytyy olla joku ihmeellinen profeetta kaivolla. Ja sinne sitä on lähdettävä ja mentävä. Ja niin syntyi tällainen mahtava kansanliike kaupungissa. No, miten sitten todella ihminen voi pelastua? Mikä siinä prosessissa on se ratkaiseva ihmisen osuus? Mitä siinä niin kuin edellytetään ihmiseltä? Siitä Raamattu käyttää moniakin ilmaisuja, mutta minusta selvin ja yksinkertaisin ilmaisu löytyy apostolien tekojen luvusta 2, jakeesta 21. Siinä sanotaan näin, ja on tapahtuva, mitä? Että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Ei mitään jossittelua, että jos tässä nyt onnistutaan noin taikka näin, ja kaikki menee hyvin ja suunnitelmien mukaan, niin pelastutaan. On tapahtuva. Amen. Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. On tapahtuva. Jos ihminen huutaa avuksi Herran nimeä, niin hän pelastuu ja kokee pelastumisen. Nyt joku voi kysyä, että miten sitä sitten oikein pitäisi huutaa Herraa avuksi? Minkälaisia sanoja mahdollisesti pitäisi käyttää ja millä tavalla se asia pitäisi niin kuin Jumalaan päin hoitaa ja muotoilla. Näin saatetaan ajatella. Muuten tämä avun huutaminen, jos nyt ajatellaan, että joku joutuu veden varaan, on vaaratilanteessa ja on siinä tilanteessa, että nyt pitäisi huutaa apua, niin kyllä se sillä tavalla on, että ei sitä tarvitse lähteä kursseille opettelemaan, miten sitä apua huudetaan. Se on vaistonvarainen kyky jokaisessa ihmisessä jollakin tavalla ilmaista. Täällä ihminen, joka tarvitsee auttajaa ja pelastajaa tähän elämäntilanteeseen. Kerran kuuntelin nuoren miehen todistusta uskoon tulostaan. Se tapahtui tuolla Riihimäellä. Ja kun hän kertoi siitä, miten hänen elämänsä oli ajautunut, voi sanoa nollarajalle, noin inhimillisessä mielessä ehkä sen alapuolellekin. Ja kun ei mitään toivoa ollut hänen elämässään, niin loppujen lopuksi hän ajatteli, että kun sitä puhutaan Jumalastakin, ja että Jumala voisi olla sellainen, joka auttaa ihmistä, ja niin hän sitten sen likaisen askeettisen kämppänsä lattialle polvistuu sen vaatimattoman punkkansa viereen. Ja siinä hän sanoi, että Jumala, jos sinä olet olemassa ja voit auttaa ihmistä, niin tule ja pane nämä minun elämäni juustot järjestykseen. Ei ollut kovin teologinen rukous. Pane nämä elämäni juustot järjestykseen. Mutta ajatelkaa ystävät, kun mies nousee siitä, juustot ovat järjestyksessä. Hän on kohdannut Jumalan. Hän on kohdannut auttajan. On tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, niin hän pelastuu. Siinä ei ole mitään jossittelua. Se todella tapahtuu niin. Pelastusoperaatiossa usein käy sillä tavalla, että ihmiskäsi siinä auttamistilanteessa voi osoittautua liian hitaaksi. Ei ehdi ajoissa paikalle. Ei ehdi. Toiseksi ihmiskäsi voi osoittautua aivan liian lyhyeksi. Ei yllä sinne saakka, missä apua tarvitaan. Ja vielä voi käydä sillä tavalla, että kädessä ei ole riittävästi voimaa nostaa, auttaa ja pelastaa. Mutta hyvät ystävät, kun tänään olemme tämän asian edessä, niin voin vakuuttaa teille, että Herran käsi, kun häntä avuksi huudetaan ja hän ojentaa kätensä, pelastavan kätensä, niin se käsi ei ole liian hidas, ei totisesti, ehtii ajoissa paikalle. Toiseksi se käsi ei ole liian lyhyt, siinä on riittävästi mittaa. Kolmanneksi voidaan todeta sekin, että hänen käsivartensa on voimaa täynnä. Ei niin raskasta pelastettavaa, ei niin vaikeasti pelastettavaa ihmistä löydy maan päällä, ettei hänen kätensä voima riitä nostamaan ihmisen turmion kuopasta autuuden kalliolle ja pelastuksen kalliolle. Apostolien tekojen 4. luku ja 12. jae sanoo tästä asiasta näin, eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa. Sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitää pelastumaan. Se on Jeesus-nimi. Ja on se, hyvät ystävät, suuremman asia, että meidän ei tarvitse markkinoida jotakin baptistiseurakunnan nimeä, helluntaiseurakunnan nimeä tai adventiseurakunnan nimeä, ei minkään seurakunnan nimeä. Niissä kun ei ole pelastusta. Ne ovat arvokkaita nimiä, mutta niissä vaan ei ole pelastusta. Se on Jeesus nimessä. Ja siksi me puhumme Jeesuksesta näissä kokouksissamme ja tilaisuuksissamme. Ja haluamme osoittaa ihmiselle sen, että siinä nimessä ihminen voi pelastua, kun ottaa ja tarttuu kiinni tähän nimeen. Niin tässä nimessä, niin voidaan sanoa, jalle viivata saadaan myöskin synnit anteeksi. Muuten tämä totuus meidän ihmisten syntisyydestä on sellainen totuus, jota moni ihminen pelkää niin kuin ottaa kohdalleen ja katsoo, että vai syntiseksikö tässä pitäisi leimautua. Johanneksen kirjeessä, ensimmäisessä kirjeessä, ensimmäisessä luvussa ja 8. jakeessa on hyvin merkittävä sana tästä asiasta. Jos sanomme, mitä? Ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Kun tätä saarnahommaa on nyt jo takana 66 vuotta, niin kyllä mä oon paljon tavannut tämmöisiä ihmisiä, joista tämä Raamatun sana puhuu. Juuri tämä jae puhuu. Ja voi sanoa oikeastaan näin, että näitä synnittömiä valehtelijoita liikkuu vähän kaikilla nurkilla, jotka väittävät, että ei ole mitään syntiä, ei mitään sellaista asiaa, niin kuin mun nykyisen naapurini emäntä, muuten samasta pitäjästä lähteisin kuin tässä itsekin, siikaslainen ihminen, syntyperältään, niin hän oli käynyt jotakin sukulaistaan tapaamassa tuolla Siikaisissa. Ja anna solla, tämä sukulainen oli tullut uskoon. Ja alkoi sitten todistaa tälle sukulaisrouvalleen. Rouvalle, ja sukulaisrouva oli sanonut, hän itse kerskui oikein siitä, sanoi, että minä sanoin päin naamaa, että kuule, minä olen hoitanut asiani, minä maksan laskuni ja minun asiani ovat hoidettu. Ei tässä mitään parannusta tarvita. Näin se on, että monet ihmiset ajattelevat juuri tällä tavoin. Ja näitä synnittömiä valehtelijoita todella vilisee vähän joka nurkalla. Henkellessä mielessä sitten ovat kuitenkin täysin eksyksissä. Valitettavasti. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme. Elämme itse petoksessa, suoraan sanottuna, jos väitämme, että me ole syntiä tehneet. Mä voisin kertoa yhden esimerkin, se ei ole kovin kaukana täältä Porista. Löytyy Pomarkun pitäjästä, ihan läheltä sieltä, mistä tuo lehden Saimi on kotoisin. Ja siellä erittäin jumalaton kulmakunta, se Pyrstön kulma, oleks samaa mieltä. Se oli hurja kulmakunta, mutta Jumala antoi sinne herätystä ja siellä tuli ihmisiä uskoon ja synnin tuntoon. Ja mä olin semmoinen, olin kai, varmasti se oli se talvi, kun olin kesällä täyttänyt 16 vuotta ja lähtenyt kentälle syksyllä. Ja sitten osuin sinne porilaisen evankelistan Impi Koiviston kanssa pitämään kokouksia. Minä olin semmoisena oppipoikana siinä Impin rinnalla. Impi oli semmoinen saarnaaja. Hän oli vähän raamikas naisihminen ja oli jo tommoinen kunnioitusta herättävä ulkonaisilla mitoiltaankin. Mutta oli todella sanansaarnaaja. Hänen tekstinsä yleensä löytyivät apostolien teoista tai Paavalin kirjeistä. Ja kun hän paukutteli sieltä puhujan paikalta evankeliumia ja näitä parannussaarnoja, niin kyllä miestenkin oli pakko kuunnella. Ei voinut sulkea korviansa. Sana oli niin vakuuttavaa. Mutta sitten sattui sillä tavalla, että eräs kirkkovaltuuston jäsen, semmoinen Uutaniemen Kalle, oli antanut kokoushuoneen siitä Kivijärven tien varressa. Se talo on siinä vieläkin. Tosi siihen on rakennettu uusi päärakennus, mutta on se vanhakin siinä vielä olemassa. Ja nurkka on melkein tiellä. Ja siinä talossa oli sitten kokous. Ja sattui niin, että minun vuoroni oli sitten jotakin puhua näistä evankeliumin asioista, niin semmoinen herätyksen henki vaikutti siinä paikkakunnalla, että yksi torpan mies nousee kesken puhetta ylös, kävelee isännän eteen, joka istuu siinä puhujapaikan vieressä keinutuolissa, ja sanoi isännälle, kuule Kalle, minä olen varastanut sun metsästäsi 2 pärepuuta. Mökkiläisillä ei ollut metsiä eikä pärepuita. Ne varastettiin talollisten metsistä. Ja pärepuu on muuten semmoinen puu, että sen ei kelpaakaan mikä puu tahansa. Se pitää olla todella suoraa mäntyä, josta tehdään päreet ja punotaan pärekorit. Ja tämä torpamies sanoi tälle isännälle, että minä haluan pyytää anteeksi ja maksan ne tässä ja nyt. No, isäntä vähän hermostui ja kärkki alkoi tutista ja sanoi sitten tälle torpamiehelle, että kuule, puhutaan siitä sitten tilaisuuden jälkeen. Kyllä miehet puhelivat, mutta syrjäsilmällä seurasin, niin en nähnyt, että rahaa olisi käytetty. Mutta asia sovitti. Mies tuli synnin tuntoon. Mies koki, että nyt on totuuden paikka. Ollaan Jumalan hengen puhuttelussa. Ollaan Jumalan silmien alla. Ollaan sellaisen tekijän edessä, jonka kanssa ei kiemurtellut ja venkoillut auta. On oltava rehellinen. No juu, ja sitten kului muutama päivä, niin yksi Antti-niminen mies, hän oli sellainen tapajumalinen mies, tunsin hänetkin ennestään, niin tämmöisessä kokouksessa sitten iltasella hän nousi ylös sieltä hyvin voiton varmana ja sanoi, että en minä ainakaan koe, että mulla olisi mitään sellaista syntiä, josta pitäisi parannusta tehdä, mutta jos nyt niin on, niin näyttäkö nyt sitten Jumala, mistä minun pitää parannusta tehdä. Mua rupesi kutittaa täältä sisältä. Mä ajattelin, että nyt Antti heitit semmoisen haasteen, että huonosti käy ja selkähäviö tulee varmasti. Ja kaikin tuomari äänin. Ja oliko se nyt sitten pari tai kolme päivää siitä, niin oli seuraava tilaisuus semmoisen Lehtisen talossa. Ja talonväki oli sitten halunnut, että me puhujat tulisimme sitten ennakkoon. He haluaisivat tarjota kahvit ja niin me menimme taloon sitten sopivasti ennen kokouksen alkua. Ja anna solla, katsoin ikkunasta ulos ja näin, kun Antti taapertaa sitä rinnettä ylös, jonka päällä tämä talo sijaitsi. Tulee pääriipuksissa raskain askelin. Ja kun hän pääsee sisälle, niin hän sanoi, että minä tulin, en jaksanut odottaa sitä kokousta, vaan halusin tulla tapaamaan teitä. Nyt synti painaa. Synti painaa. Ja kun siinä olimme polvillamme Antin kanssa, niin minä kehoitin häntä itseäänkin rukoilemaan. Antti sanoi, että minä olen niin vaivattu ja niin raskaiden painojen alla, etten pysty sanomaan yhtään mitään. Ja Antti parallakin kesti 2-3 päivää, kun hän kävi selvittämässä asiansa kyläkunnalla. Kun Jumalan henki näytti todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion, niin ei semmoista Anttia kyllä löydykään, joka voisi sanoa, että minä olen synnitön. Eikä löydy semmoista Mariaakaan. Eikä kukaan pysty sanomaan, että kyllä mullakin syntiä, mutta ei ole naapuri Hilmankaan pussissa puhtaat. Ei tehdä parannusta naapurin synneistä, tehdään omista synneistä ja omista asioista. Silloin kun Jumalan henki tarttuu elämään ja näyttää synnin synniksi. Mutta se on mahtava asia, että Jeesus nimessä on anteeksi antamus. Ja siinä nimessä voidaan julistaa vapautus ja anteeksi antamus kaikille ihmisille. Ja nyt voi sanoa näin, ettei olekaan sitten niin suuri syntistä, etteikö jumalallinen anteeksi antamus riittäisi. Kyllä riittää, kun ihminen on tosi, niin Jumala on tosi. Kun ihminen tosissaan kääntyy Jumalan puoleen huutavuksi Herran nimeä, niin Jumala varmasti vastaa ja vastaa niin, että tuntuu ja näkyy ja kuuluu. Nyt on kuitenkin asialaita sillä tavalla, että tämä pelastus on semmoinen asia ihmisen elämässä, että sitä ja se on hoidettava kuntoon ajoissa, nämä sielun asiat. Jeesuksella on näitä valta vain maan päällä,
antaa syntejä anteeksi. Painakaa hyvät ystävät nyt se mieleen. Vain maan päällä, rajan takana, ei julisteta anteeksi antamusta eikä vapautusta ihmisille. Ihminen on sidottu näihin ylissäkäymisiinsä ja syntitaakkoihinsa aina ja iankaikkisesti, jos niiden kanssa on siirrytty rajan toiselle puolelle. Kun olimme nuoria ja olin tullut Turkuun saarnamieheksi sitten sotaväestä päästyä, niin vuonna 50 syksyllä, ja siellä oli sitten toisiakin tämmöisiä nuoria evankelista miehiä, niin me joskus aina pyrimme keksimään oikein jotain räväkkää, mitä ihmisten käteen annetaan. Ja sitten kerran teetettiin semmoinen lentolehtinen, jossa oli kuvattuna syntinen viimeisen virran rannalla. Suuri syntisäkki selässä. Ja siinä hän kumaraisena sen painavan taakkansa alla katselee virtaa. Sieltä lähestyy kuoleman lautturi veneellänsä tätä syntistä ihmistä. Ja syntinen huudahtaa jo sinne muutaman metrin päähän, että olipa hyvä, että vihdoin tulit, kyllä minä olen sinua odottanut. Mitä varten olet odottanut? Että sinä tulisit ja vapauttaisit minut tämän syntipainoni alta, taakkani alta. Silloin lautturi vastaa, että en minä ole sinun vapauttajasi. Kuka minut sitten vapauttaa, kysyy syntinen. Ei enää kukaan. Ei enää kukaan. Olet sidottu siihen painolastiin iankaikkisesta iankaikkiseen. Tämä on tosi asia. Se oli kyllä meidän tämmöisten vähän radikaalien evankelistojen kuva tästä asiasta, jota me sitten jaoimme ihmisille, mutta se on totta. Raamattu sen osoittaa, että se on totta. Jos ihminen siirtyy rajan toiselle puolelle syntipainojensa kanssa, niin ei häntä vapauta siellä kukaan. Ja kun ajattelen nyt tätä Jeesus-nimen merkitystä, niin tekee mieleni kertoa, kun tulin sinne Turkuun saarnamieheksi, niin puolisentoista vuotta ehdin Uuno Palosen kanssa, joka tässä on äsken siirtyi voittajien puolelle rajan taakse. Ja sitten hänen jälkeensä olin siinä yksin jonkun aikaa, kunnes sitten, kun Palonen lähti keväällä juuri helluntaiksi Jyväskylään, niin sitten vasta talvella sitten siinä helmikuun paikkeilla tuli Rafael Öberi seurakunnan johtajaksi ja paimeneksi. Ja hän oli aika tavalla sydänsairas mies jo silloin, kun hän tuli Turkuun. Ja vaikkei hänen oikein työaikansa vielä olisi edellyttänyt mitään kuukauden kesälomaa, niin hän halusi pitää kuukauden kesälomaa. Ja se hänelle toki myönnettiin ja haluttiin antaa sen takia, että kun tiedettiin hänen huono kuntonsa. Kun hän oli lähdössä lomalle, niin hän toi minulle nipun papereita. Siinä oli aika monta A4 arkkia siinä nipussa. Niissä kaikissa oli hänen nimensä, mutta ei mitään muuta tekstiä. Ja hän ojensi ne minulle ja sanoi, että näillä tulet toimeen sinä aikana, kun minä olen pois lomalla. Näillä tulet toimeen. No, saatoin jonkun niistä tarvitakin, mutta kyllä suurin osa jäi käyttämättä. Mutta se jäi minun mieleeni lähtemättömästi. Näillä tulet toimeen. Siellä oli sellainen nimi alla, joka takasi sen, että mä tulen niiden kanssa toimeen. Hyvät ystävät, on se valtava, kun Jeesus lähti tästä maasta sovitustyönsä tehtyään. Hän jätti nimensä, ei arkistoitavaksi, vaan käytettäväksi lukemattomissa elämän tilanteissa. Kun evankeliumia saarnataan, niin sitä nimeä voidaan käyttää. Ja se kyllä tunnetaan jopa syvyyden valtakunnassa. Muuten, kun tätä herätystyötä ja evankelistyötä on tullut tehtyä, niin olen todennut semmoisen asian, että silloin kun oli herätyksen aikoja jollakin paikkakunnalla ja noin yleensä, niin siellä tahtoi aina kuvassa olla ja kuvaan tulla myöskin pahan voimia ja valtoja. Joskus jouduttiin lähitaisteluun riivaajien kanssa, mutta tämän nimen kanssa aina selvittiin. Kerrotaan, mitenkä helluntaiherätyksen alkuajan evankelista Helena Eerola, pienikokoinen nainen, väkevä julistaja profeetta, kohtasi kerran isokokoisen riivaajien vallassa olevan miehen, joka hyökkäsi tätä pientä naista kohti. Tietysti tarkoituksella tuhota hänet. Ja ajatelkaa, että tämä pienikokoinen evankelista tekee yhden ainoan käsiliikkeen, nostaa kätensä ylös ja laskee sen näin alas ja sanoo, että Jeesuksen nimi ja veri eroittaa meidät. Ja iso mies jähmettyy paikoille, eikä pysty tekemään pienelle naiselle yhtään mitään. On tämä valtava nimi. On valtava nimi. Siinä on valtaa, siinä on voimaa, siinä on auktoriteettia. Silloin kun kohdataan pahan valta. Mutta mä olen ajatellut sitä, että nykyisin tuntuu niin kuin ne riivaajia olisi olemassakaan enää. Onko se merkki siitä, että paholainen ei ollenkaan hermostu meidän evankelioimistyöstämme? Ehkä ne tuumii siellä, että antaa poikien nyt mesoa. Se toiminta on nyt sellaista näillä uskovaisilla, että se ei meitä häiritse. Nyt voidaan pojat ihan olla kaikessa levossa, että ei se toiminta meitä järkytä. En tiedä, mutta näin olen joskus miettinyt. Mutta silloin kun on herätyksen henki, ihmiset tulevat uskoon, tekevät parannusta, niin kyllä paholainen hermostuu ja on äkäinen. Saan kertoa tapauksen, joka liittyy tänne Poriin. Täällä pidettiin aikanaan paljon telttakokouksia tämän Väinön isäukon aikana, kun hän oli seurakunnan paimenena tuossa Aleksanterin torilla. Vanhat porilaiset käyttivät siitä nimitystä myös Hevostori. Ja muistan yhden illan. Minä olin itse aivan nuori evankelista. Niin kokouksen tilaisuuden jälkeen sinne tuli nainen, joka oli pahojen voimien vallassa. Siellä hän konttasi pitkin sitä teltan pohjamaata, repi ruohoja, heitteli niitä meidän silmillemme ja raivosi siellä. Todella se oli pahan vallassa. Mutta kyllä mä ihailin silloisia seurakunnan nuoria täällä, niin siellä ne kamppailivat minun kanssani, minun rinnallani tätä pahan voimaa ja valtaa vastaan. Ja niillä oli sellaista uskon henkeä. Ne olivat samanikäisiä iältänsä suurin piirtein kuin minäkin. Voisin muista vielä muutamia heistä, voisin nimetäkin, ketkä siellä teltassa olivat. He olivat sinne jääneet vähän niin kuin juttu seuraksi, kun jäin telttavahtiin. Lopun yötä ihan yksinä, niin siellä olin. Niin he olivat siinä taistelussa mukana ja Jumalalle kiitos, että tämän nimen voimasta pahan valta murrettiin. Nainen vapautui. Ja tietääkseni koko loppu elämänsä ja ikänsä hän eli vapaana ja onnellisena kristittynä, seurakunnan jäsenenä. Ei sitä mitään muuta nimeä ja mahtia voi panna pahan valtaa vastaan kuin tämän nimen, jonka syvyyden valtakunta tuntee ja tietää. Taatusti tietää, mikä on se voima, mikä on se valta, joka Jeesuksella on. Kyllä siitä on täällä Raamatussa oikein semmoinen konkreettinen esimerkkikin. Se on apostolien tekojen 19. luvussa. Et saatatte jo jotkut muistaakin, mistä siinä kerrotaan. Täällä kerrotaan jakeesta 13 eteenpäin näin. Myöskin muutamat kuljeksivat juutalaiset loitsijat rupesivat lausumaan Herran Jeesuksen nimeä niiden ylitse, joissa oli pahoja henkiä, sanoen: minä vannotan teitä sen Jeesuksen kautta, jota Paavali julistaa. Ja niiden joukossa, jotka näin tekivät, oli myös erään juutalaisen ylipapin Skevaan 7 poikaa. Aikamoinen mieskaarti. Mutta paha henki vastasi heille sanoen: Jeesuksen minä tunnen. Kyllä Jeesus tunnetaan syvyyden valtakunnassa. Hän on käynyt siellä näyttäytymässä ristin kuolemansa ja tämän riemuvoittonsa jälkeen. Paavalin minä tiedän, mutta keitä te olette? Ja se mies, jossa paha henki oli, karkasi heidän kimppuunsa, voitti heidät toisensa perästä ja runteli heitä niin, että he alastomina ja haavoittuneina pakenivat siitä huoneesta. Oli se muuten aikamoinen näky, kun papinpojat 7 miestä alastomina menee pakoon, niin paljonko pääsee. Ja paha henki, riivattu mies, antoi vähän juoksuvalmennusta. Niin tämä paha henki sanoi, että Jeesuksen minä tunnen. Ja kyllä mä Paavalinkin tiedän. Hänhän julistaa tätä Jeesusta. Mutta keitäs te olette? Meillä miehillä ei ole taivaallisia valtuuksia. Ei Jeesus-nimen käyttö oikeutta. Sen takia, että he eivät olleet itse henkilökohtaisesti Herran Jeesuksen palvelijoita. Kun kerran 70 evankelistaa, jotka Jeesus oli lähettänyt, palasi Jeesuksen tykö, niin he kertovat, että riivaajatkin olivat meille alamaisia sinun nimesi tähden. Ei oman nimen, mutta sinun nimesi tähden. Ja vielä tekee mieli korostaa sitä, että tämän nimen kautta koettiin silloin ja koetaan vielä tänäänkin, että sairaatkin paranevat ja tulevat terveiksi. Kerran pari apostolia on matkalla rukouskokoukseen. Tapaavat siellä yökön portilla ramman miehen, joka siellä ojentelee käsiänsä ja pyytelee almua. Ja ehkäpä apostolivat sen näköisiä, laupiaan näköisiä, että hän erikoisesti toivoi, että näiltä miehiltä varmasti saa. Mutta pojilla ei ollut tilipäivää ollut ties koskaan, oliko koskaan. Taskut olivat tyhjät. Ja miehet sanoivat, että kultaa ja hopeaa ei ole. Ei ole. Mutta se mitä on, sitä me annamme. Ja mitä se oli? Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä nouse ja kävele. Se oli valtava pääoma. Se oli valtava voima, joka näillä miehillä oli Jeesus nimessä ja Jeesus nimen kautta. Ja rampa hypähti pystyyn ja lähti apostolien mukana rukouskokoukseen. Hyvät ystävät, eikö ole valtavaa ajatella tänä iltana? Meillä on tämä nimi käytössä. Ei arkistoituna, vaan käyttövoimana, halleluja. Ja vielä syntiset pelastuu. Pahat henget vapisevat ja jättävät uhrinsa. Ja sairaat tulevat terveiksi. Ja mikä mahtava asia, kerran on sellainen kokous olemassa, jolloin kaikki polvet notkistuvat tähän nimeen. Tässä on käyty piispanvaaleja tuonnoin, ja tuolla kun Kuopioon piispaa valittiin ja etsiskeltiin, niin siellä oli yksi ehdokas, joka sanoi uutissa aivan selkeästi, että hän ei usko neitsistä syntymiseen, eli Jeesuksen yliluonnolliseen syntymiseen. Mä olen joskus ajatellut sitten sen jälkeen, kun mä kuulin tämän, että voi että kun olisi tilaisuus silloin, kun kaikki on polvillaan tämän persoonan edessä, tämän nimen edessä. Kaikki kielet tunnustavat Jeesuksen herrauden. Niin mä menisin tältä piispaehdokkaalta kysymään, että miltä se nyt tuntuu ja vaikuttaa. Miltä se nyt tuntuu? Kun täytyy uskoa, että hän on sittenkin yliluonnollisella tavalla syntynyt ja vaikuttanut. Hän on Herra. Jeesus on Herra. Jeesus on Herra tänä iltana, halleluja! Ja ystävä sinä, joka koet, että sinun elämäsi kohdalla sinä tarvitset tämän nimen voimaa ja merkitystä, sinä voit sen kokea tässä ja nyt. Kumarramme päämme. Haluan kysyä, onko täällä joku ystävä, joka haluaa tänä iltana tunnustaa Jeesuksen Herraksesi?